Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, ég ger engan ágreining um það að við förum í fullgildingu frekar en lögleiðingu vegna þess að munurinn er náttúrulega fyrst og sá að menn ætla bara að nota lagatextana eins og gert var verða til barnasáttmálan. Lagatextin kemur fyrst og síðan aðlega menn lög í framhald af því sem er hafa haldið fram að þessi samningur sé ekki eins skýr til þess að hægt sé að nota þessi laga grundvöll beint þess að þurfa að fara í fullgildingu. En þetta er nú svona orðanotkun, en það er þetta gríðarlega mikilvægt að við fáum túlkun líka á einstökum atriðum þessa samnings vegna þess að það er akkur það sem er að gerast að einstakir hópar er að líta til ákvæða í samningnum til að sækja sér réttindi sín og þess vegna er mjög mikilvægt að fá þessi ákvæði sem sagt túlkuð og inn í lagaramma sem allra fyrst og við gerum okkur öll grein fyrir því sem hafa unnið í málefnum og varandi réttindi fatlaðs fólks að þetta er málaflokkur sem að hefur setið á hakanum og er töluvert langt á eftir nú þegar þar að segja réttindi fatlaðs fólks og þess vegna hvet ég eins og sé hæstvirtan ráðherra og raunar alla ráðherra vegna þess þetta er málaflokkur sem að snertir öll ráðuneyti meira eða minna. Hér er því miður eingöngu verið að gera orðalagsbreytingar eða fyrst og fremst verið að gera orðalagsbreytingar sem er út af fyrir sig ágætis byrjun en það þarf miklu, miklu meira til og mikinn liðstyrk til þess að þetta gangi sem allra hraðast og best fyrir sig.
Svarar andsvar öðru sinni hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.